Og tak fordi jeg har måttet komme herop til års endnu en gang. Det er jo ved at blive en vane. Og jeg er glad hver eneste gang, jeg får invitationen. Jeg er altid... Nogle gange så tænker man, når man får invitationer fra de samme steder, så tænker man, okay, det er da dejligt, der er nogen, der inviterer en igen. Kender du det, når du bare inviterer ud et sted, og du hører aldrig fra dem mere? Så tænker man ligesom, er det mig, eller er det dem, eller hvad er der imellem? Men den følelse har jeg ikke her, fordi at jeg føler mig hjemme, når jeg kommer til Aarhus. Jeg ved ikke, hvor mange år det er, siden jeg var her første gang, men det er godt nok mange år siden. Så tusind tak for det, og jeg er glad for at være her. Jeg har sådan et budskab på hjerte, og jeg sad og tænkte på vej herop, er det det rigtige? For man vil jo gerne dele det, der ligesom passer ind i den kontekst, som I er også i som kirke, og selvfølgelig også som individuelle personer. Og jeg blev så opmuntret, jeg ved ikke, hvor lang tid det skilt har hængt der. Det har måske hængt her længe. Men jeg har ikke lige tænkt over det, men da jeg kom ind her, og så lagde jeg læse det der, baseret på en demonstration af Helligåndens kraft, jamen så blev jeg frimodig til at dele det, som jeg har på hjertet her i dag. Vi skal prøve at læse fra Apostlenes Gerninger, de første 10 vers, kapitel 3, og så fra vers 1-10. Og jeg læser fra hverdagsdansk, hvis du synes, det ikke helt passer med den oversættelse, du sidder med. En dag var Peter og Johannes på vej op til templet for at deltage i den daglige eftermiddagsbøn kl. 15. Som de nærmede sig templet, så de en mand blive båret hen til indgangen. Han havde været lam fra fødslen af, og man plejede hver dag at anbringe ham ved den indgang til tempelpladsen, der blev kaldt for den smukke port. Der kunne han sidde og tække penge af dem, der gik ind af porten. Da han så Peter og Johannes på vej ind i templet, bad han også dem om en skilling. De standsede og betragtede ham opmærksomt. Se på os, sagde Peter. Den lamme mand så spændt op på dem, da han regnede med, at de ville give ham noget. Jeg ejer hverken sølv eller guld, men hvad jeg har, det giver jeg dig, sagde Peter. På vegne af Nazareren Jesus, som er Messias, og med autoritet fra ham, siger jeg til dig, rejs dig op og gå. I det samme tog Peter den lamme mands højre hånd for at hjælpe ham op, og straks blev mandens fødder og ankler stærke. Han rejste sig op, støttede på benene. Han begyndte at gå omkring, og derefter fulgte han med Peter og Johannes ind på tempelpladsen, hvor han sprang rundt og dansede og lovpriste Gud. Da folk derinde hørte glædesudbrudene og så ham danse omkring, blev de helt ude af sig selv. Så forbløffet var de over det, der var sket med ham. Han var jo kendt som den lamme tigger ved den smukke port. Jeg takker dig, Jesus, fordi du er her i dag, og jeg beder om, at du må lade din Helligånd virke på vores liv, inspirere det her ord fra dig, og gøre det til liv for hver enkelt af os. Uanset hvor vi ligesom er i vores liv, så takker jeg dig, Herre, for dit ord, det er aktuelt, og det gør og skaber det, som det nævner. Amen. Hvad var det, der var gået forud her? Det, der var gået forud her, kan konkretiseres ind i måske tre sider. Peter og Johannes. For det første, så Peter blev kaldet på den måde, at Jesus kom forbi ham. Han var fisker, og de stod og ordnede net, står der. Og så siger Jesus til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og så står der, at de forlod deres båd og deres net, og så fulgte de ham. Og det var ligesom begyndelsen. Og man kan sige, hvorfor tager jeg det frem nu her i det her, som er efter pinsedag, efter at Jesus han har været, han har gjort sit værk på Golgata og så videre, og så hvad er det vigtigt? Jeg vil bare sige, det starter alt liv med Gud. Det starter med, at vi følger det, vi oplever, han kalder os til. Og så kan viften i det være mægtig stor. Men det starter altid med et personligt kald og en personlig beslutning. Du kan sidde i kirken, omgive af folk, som har taget en personlig beslutning, men du er nødt til selv at gøre op med dig selv, hvad vil jeg? Og jeg snakker ikke nødvendigvis om, at der er noget, der skal forlades. Det var der i det her tilfælde. Fordi at vores liv er så forskellige, og vores grundlag for det er så forskellige. Men jeg tror, inden for alle mennesker, så tror jeg, at der er en afgørende beslutning. Og jeg har måttet, jeg erkender, det kan være det, fordi at jeg er den, jeg er, men jeg har sådan måttet minde mig selv om den beslutning. Og jeg har også nogle gange tænkt, jeg må også hellere minde Gud om det, fordi at det er måske for ligesom, du ved, man trænger bare til sådan en slags genindvielse nogle gange i sit liv. Og det vil jeg bare opmuntre dig til. Jeg vil bare sige, vi lever jo i nådens tid. Vi lever i nådens tid, der er åbent ind for en Guds trone. Og jeg ved ikke, hvordan dit liv er. Jeg ved ikke, hvad du har kørt tør i. Jeg ved ikke, hvad dit forhold til kirken er. Jeg ved ikke, om du nogle gange føler, du er træt, og nogle gange føler, du er ved at miste troen. Jeg tror, de fleste mennesker oplever det af og til i sit liv. Og nogen sidder måske og spørger, jamen Jørgen, det oplever du da ikke, fordi at du har den opgave, du har. Jeg er et menneske. Stor overraskelse for nogen. Og vi mennesker, vi er ikke så forskellige. Vi siger nogen, han er slet ikke som mig, og hun er slet ikke som mig. Men dybest set, så er vi jo som mennesker det samme udgangspunkt. Vi har følelser, vi oplever ting, vi bliver skuffet, vi bliver glade, vi løber hurtigt, og der er også tider i vores liv, hvor vi må sætte tempoet ned, og så videre, så videre. Men når alt det er på forskellige måder i vores liv, så er vi jo mennesker, og nogle gange så har vi bare brug for den her indvielse. Den her, ja Jesus, jeg vil følge dig. Og jeg tror ikke, det er sådan et eller andet religiøst, at vi skal gøre nogle specielle ting, osv., men jeg tror bare, det er vigtigt. Det har i hvert fald været vigtigt i mit liv, og en gang imellem, jamen, man behøver ikke at minde Gud, så det er nok egentlig os selv, vi minder, når vi gør det, vi siger, Gud, ja, jeg vil følge dig, Jesus, jeg elsker dig, og jeg vil leve for dig. Så det, der jo går forud her, det var, at der var noget, de var nødt til at handle på, og det bragte dem videre. Det bragte dem ind i et liv. I 3 år fik de lov til at vandre med Jesus. De så mirakler. Det må have været fantastisk at være der. Det må også have været skelsættende for dem på mange måder. De oplevede Jesus på korset, og alt, hvad det førte med. De oplevede savnet. Men de blev en del af det liv, og hans liv blev en del af deres liv. Og så sker der jo så det, at Jesus har sagt til dem, at jeg, på et tidspunkt så går jeg bort. Og det blev de bedrøvet over. Men så siger han, det skal I ikke, fordi at så kan jeg sende Helligånden til jer. Og det var så det, der skete før den her hændelse her. Det var, at de oplevede, at de blev fyldt med Helligånden. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, og hvilken oplevelse du har haft. Og jeg har fundet ud af, det kan være så forskelligt fra person til person. Men det, som de har oplevet her, det har jo på en eller anden måde fyldt deres liv. Og jeg siger det her, for at gennemgå det her, for at komme til den kontekst. Da Peter stod der, og den lamme mand forventede at få noget af ham. Og han var åbenbart løbet tør for penge den dag, så det var helt galt. Og så siger han, sølv og guld, det har jeg ikke. Men det, jeg har, det kan også betyde det. Det kan også betyde den sandhed, at, at Peter var klar over, at sølv og guld var ikke nok her. Der er nogle ting i livet, sølv og guld er ikke nok. Du kan komme ud i situationer i livet, hvor sølv og guld er ikke nok. Har vi brug for det? Har vi brug for penge til vores daglige brød? Ja, det har vi. Og der er ikke noget galt med penge, det er en del af livet, og så videre, så videre. Så det er ikke det, jeg taler om. Men vi kan komme i situationer i vores liv, hvor penge ikke er nok. Hvor vi ved, det her, det kan penge ikke gøre. Det kan være vores helse. Det kan være situationer i familien. Det kan være tab. Jeg har mistet et par søskende, som jeg var tæt på. Og det har, hvad skal vi sige, jo ældre vi bliver, desto flere mister vi jo. Sådan er det jo i vores venskabskreds og så videre og så videre. Men det minder jo også en om en gang imellem, hvor man tænker, hvor skrøbeligt livet egentlig er. Vi tager det for givet, vi vågner op, vi er stærke, vi har kræfter og så videre og så videre. Men livet er jo skrøbeligt. Og det vil slutte på et eller andet tidspunkt. Og det her, det er ikke sådan en domdagsprædiken. Det er bare, der er noget, som sølv og guld ikke kan købe os. Vi kan ikke købe sølv og guld ind i himlen. Vi kan ikke købe sølv og guld altid til helse. Nogle gange kan vi ved at bruge penge på doktor og så videre, så videre, så videre, hjælpe os. Men ude i det aller yderste, så kan vi ikke det. Der er nogle gange, sølv og guld er vigtigt i vores liv, fordi det er jo en stor del af, hvordan vores liv bliver, om vi har det eller ikke har det. Men vi må også erkende, der er en side i livet, hvor det ikke slår til. Og måske var det det, Peter, han også så i den mand. Han tænkte, her hjælper ingen penge. Det vil hjælpe ham til, at han får mad, så han kan sidde her igen i morgen. Men hvis hans liv skal forandres, så sølv og guld ikke nok. Og så siger Peter, det vi har, det giver vi. Det giver vi dig. Og så tog Peter hånden frem og rejste ham op. Og så står der, i det øjeblik Peter gjorde det, så blev hans krop og hans ben, de blev stærke. Og han oplevede helbredelse, og han dansede omkring. Så det her, det er baggrunden for det. Og det er hovedbudskabet i det her, det er, hvad er det, vi har? Fordi det er det, vi har, der afgør os, hvad skal vi sige, hvad der kan komme ud af vores liv. Og jeg vil bare sige, jeg tror nogle gange, jeg har også været der, hvor jeg ligesom, jeg har oplevet Helligånden stå ret tidligt, efter jeg blev frelst, og det har kommet der, har præget mit liv, at stå i den situation magtesløs og bede for mennesker, fordi at jeg har en tro på, at Gud han kan helbrede i dag. Og jeg tror ikke, det er nogen specielle, der bliver udrustet til det. Jeg tror, når det gælder Helligånden, så er den givet til os alle. Der er to sider af Helligånden. Og begge sider er vigtige. Den ene side bliver kaldt åndens frugter i vores liv. Og den anden side kaldes åndens gaver. Hvad er forskellen på frugterne og gaverne? Der er en del landmænd her til stede, så de burde vide det. Frugterne, de vokser frem. Der bliver sået om foråret og så videre og så videre, og så er der noget, der vokser frem. Det kommer ikke bare lige, bang, værsgo, der har du det. Ikke sandt? Jeg har nogle æbletræer derhjemme, det har været helt vildt i år. Jeg tror aldrig, jeg har skovlet så mange æbler op i Trillebø. og delt ud til højre og venstre, jeg ved ikke, jeg synes bare, der er æbler. Og nogle gange, så tog jeg mig selv i at blive irriteret over de der æbler der, fordi at jeg er jo nødt til at samle dem op. Jeg kan ikke bare, æbletræerne står på græsplænen, og det vil sige, når jeg skal slå græs, det forstyrrer jo en mands hjerne fuldstændig. Nu kan jeg ikke slå græs, når de der æbler, de ligger der, så bliver det jo et mas. Så mindst en gang om ugen, så skulle man samle alle de der æbler ind og spørge konen, har du brug for flere? Vil du lave mere æblegrød? Skal der mere i fryseren? Hvem kan vi give det her til? Og vi har sagt det alle mulige steder. Kom og hent de æbler der. Og, Og alle folk er interesserede, men der har været rigeligt med æbler. Mm. Men det skal vi jo glæde os over. Ikke sandt? Fordi at det er jo frugterne, som da dengang de æbletræer blev plantet, der var det planen, ligesom, at der skulle komme æbler på dem. Ikke sandt? Det var derfor, der lige blev valgt et æbletræ. Og nu er de der træer så gamle, så det er ikke engang mig, der har plantet dem, selvom jeg har boet derude snart et helt liv, han har sagt. Men de producerer det. Frugter kommer noget, som vokser frem i vores liv. Og der er forskellige navne på forskellige frugter, som er ånden værdig, står der i Bibelen. Det er godmodigt, du kan gå hjem og slå op, hvad det er. Men de vokser frem i vores liv. Det er gerne karakterting, eller ting, som ændrer vores karakter. Sådan at det ligesom kan mærkes og se på os, at vi tjener Gud, og vi tror på ham i vores liv. Så frugterne kommer altså, det vokser frem ved, at vi kommer i erkendelse, vi læser måske Guds ord, vi går til møde, vi har et bønneliv, osv. Og der vokser de ting frem. Når det kommer til åndens gaver, så bliver de givet. Gaver på den måde vokser jo ikke frem. Altså, du tænker ikke, at nu lever jeg det her gode liv her, og så vokser der en cykel frem, eller et eller andet, jeg har brug for. Nej, det bliver givet. Vi giver gaver til hinanden, for at være med til at velsigne til hinanden, osv. Så åndens gaver, det var Jesus, der gav dem det, så Helligånden kom over jer. Og så står der en hel række gaver. Der er profetiske gaver, der er gaven til at helbrede, der er kraftsgerningerne, der er alle mulige forskellige, hvad man kan kalde det, udrustning. Og alt det her har jeg sagt nu, for bare at slå frem, da Peter han sagde, se på os, så bevidner det den første ting. Hvad er det? Han vidste, han havde fået noget. Han vidste, han havde fået nogle gaver. Han måtte leve et liv som alle os andre. Frugterne måtte vokse frem, osv. Og der er flere eksempler jo på, at Peter, han gik fejl, eller han mistede troen. Da han stod ude på bølgerne, Jesus havde kaldt ham ud af båden, jamen så kom han til at se på alle bølgerne, som jo må have været der, før han trådte ud. Og så begyndte han at synke, osv. Så han havde brug for Guds nåde, og han havde brug for Guds hjælp. Men nu vidste han, at han havde fået noget, og det gav han. Og jeg tror, alle som kristne er værdige til begge dele. Både åndens frugter, der vokser frem i vores liv, men også Guds kraft til at være vidner. Og jeg tror, det er vigtigt som menighed. Jeg har stor respekt for jer her, fordi at I har stået her igennem mange år, og måske ikke oplevet det der kæmpe rush ind af mennesker osv. Og jeg ved, hvordan det er at stå med ting, man ligesom arbejder på, og man drømmer om, og man har fået ord om, og man er blevet opmuntret, og man har været mismodig, og man har været træt af det hele, og så har man fornyet sig igen, og blevet ved, og blevet ved, og blevet ved. Jeg har dyb respekt for jer. Det som jeg lægger ind her, det er en påmindelse, som jeg tror egentlig mange af jer ikke behøver, for I har den allerede, men nogle gange så kommer troen af det, som høres. Når vi rører i gryden, så nogle gange så giver det fornyelse og håb for os. Og jeg vil bare sige, at vi har fået noget, som kan være med til at forvandle menneskers liv, og det skal vi ikke give slip på, nemlig troen på Helligåndens kraft. Det var kraften til at bringe evangeliet og budskabet til alle mennesker. Det var det, de gav den lamme mand. Det var ikke givet til underholdning. Fordi vi er karismatiske kirker, så er Helligåndens kraft ikke givet. Det kan sikkert være underholdende, men det er ikke givet til det. Det, som det drejer sig om, det er, at gaverne skal bruges, sådan at det kan forvandle andre menneskers liv. Jeg vil gerne være ærlig at sige, nu har jeg rejst rundt som forkynder i snart hele liv, føler jeg nogle gange, men i hvert fald i over 40 år. Jeg må bare sige, hvis ikke Gud har hjulpet mig med at manifestere sin kraft ud fra det, som han har lagt mig på hjerte at give, så har jeg hverken stået her i dag, eller båret nogen frugt overhovedet. Og det siger jeg i erkendelsen af, at jeg tror, hvis ikke vi kan prædike os selv, altså vi kan rejse verden rundt, og vi kan være verdens bedste prædikanter, det er ikke en hensyn til, at jeg er det tværtimod, men jeg har bare fundet ud af, at det gælder os alle, hvis ikke ånden virker med. Altså, jeg kan stå i dag og tale om helbredelse, men hvis Helligånden ikke virker med, sådan at overbevise dig, der sidder og syg, om jeg kan faktisk blive rask, eller nej, jeg behøver ikke at miste håbet, for Gud er mit håb. Jeg ved ikke, hvad længsel og behov du har i dag, men jeg ved, at når vi prædiker Guds ord, og jeg ved, når vi lovsynger, og jeg ved, når vi beder, at så virker Helligånden og manifesterer sin kraft. Jeg vil bare minde om det, og jeg ved den her kirke, jeg tror, jeg kender det meste af jeres historie, men der er sikkert ting, jeg ikke kender sådan. Men jeg ved, at den her kirke, den er født i, og også, hvad skal vi sige, blev forløst i, måske endda af flere gange, af Helligåndens kraft. Og Helligåndens kraft virkede, og troen på, at Guds kraft og Helligånden kunne falde og virke i menneskers liv. Og nogle gange så tænker vi, nej, det har vi ikke til, for det er sådan noget underligt noget, vi ikke kan styre. Men jeg vil bare sige, det er det nødvendigvis ikke. Det der er betydningen, det er når, at det bliver savligt. Jamen, Gud har gjort det der. Mennesker bliver helbredt på vores møder osv. Og jeg vil bare opmuntre jer til at holde fast i det. Jeg ved selv, hvordan at man kan køre fast i at tro på det, fordi at man beder og beder, og der er nogle ting, man ikke kan forstå. Altså, jeg rejser rundt, og jeg beder for mennesker, jeg ser mennesker blive helbredt, og min kone var udsat for en ulykke for mange år siden, og hun lider stadigvæk under det, og jo ældre vi bliver, des mere bliver, jeg har fundet ud af, at hvis vores kroppe har været udsat for et eller andet voldsomt i vores liv, så bliver det bestemt ikke bedre af at blive ældre. Bare til alle jer, der ikke er så gamle endnu, det er ikke et profetisk ord, men det bliver ikke bedre af det. Og der kan man godt en gang imellem tænke, og jeg har været fristet nogle gange, jeg har sagt nogle gange til Gud, nu stopper jeg simpelthen med at bede for arm og ben og ryg og så videre. Så nu sætter jeg på det ultimatum, jeg starter først igen, når min kone hun bliver helbredt. Og så har jeg fundet ud af, at sådan virker det ikke. Sådan virker det ikke. Fordi at det er jo ham, der bestemmer, og det er jo hans kraft, der virker ud fra vores liv. Vi skal bare være lydige. Og så det, jeg bare siger til jer, det er, at vi skal ikke lade... Der er masser af omstændigheder. Ligegyldigt, hvor meget man tjener Gud. Ligegyldigt, hvor meget man tror på ham. Så er der masser af omstændigheder, fordi vi lever på den her jord, som ikke altid passer med det, som vi synes, at vi tror på. Er nogen, der har bemærket det? Nej, okay, jeg er den eneste. Jamen, det er sådan en synders bekendelse i dag. Det går ikke altid. Det er folkemunde i Danmark. Jeg har fundet ud af, at de fleste danskere, der i hvert fald sådan er modne danskere, de har lært, at det går ikke altid, som præsten prædiker. Og det har jo ret. Ja? Det må jeg ikke sige. Men er det ikke rigtigt? Jeg forkynder noget i dag, jeg forkynder helbredelse, og nogle af jer vil blive helbredt, men måske ikke alle sammen. Nogle er blevet bedt for mange gange, tror på det, og hviler i det, og jeg har dyb, dyb respekt for det, og jeg tror, det er det, vi skal. Men det, jeg prøver på at fortælle dig, det er, jamen altså, der er nogle ting, vi er nødt til at holde op i vores liv ved at puste til ilden. Så når det gælder Helligåndens kraft, vi er nødt til selv at puste til ilden en gang imellem. Jeg elsker at lave bål, og jeg elsker at sidde med børnebørnene, eller hvad det er at lave bål, og lære dem, hvordan de ikke skal brænde deres pølser af, og det kan være utrolig svært, når man er 3 år gammel og hellere vil fægte og være ninja-kriger. Så er det svært at sidde der lige så stille og vente på, at den der pølse den bliver stegt og alt det der. Men vi er nødt til, hvorfor sagde jeg det? Vi er nødt til at puste ilden, det var det. Vi er nødt til at puste ilden en gang imellem for at holde den oppe. Jeg tror, der er noget i Bibelen, som er blevet med årene måske er blevet tildelt bare til nogle få personer, men som egentlig gælder os alle som troende. Og det er et begreb, der hedder salvelse. Et begreb, som måske nogle gange er blevet udvandet på den måde, vi bruger det på. Men der er i Bibelen et gennemgående tema omkring salvelse. Og selv Jesus, han måtte opleve det, at Helligånden kom over ham og salvede ham, ikke sandt? Helligånden kom over ham, han ville døbes. Johannes Døberen, derude i ørkenen, der han stod og døbte mennesker. Og så kom Jesus, og han sagde, dig kan jeg ikke døbe, fordi jeg er ikke værdig. Men Jesus var nødt til at tvinge ham til at blive døbt. Og efter han bliver døbt, så det første, der sker med Jesus, det er, at Helligånden kommer over ham. Vi er enige om, han er Guds søn. Vi er enige om, han har gået rundt i 3 år og gjort mirakler. Han har endda kaldt på de døde, og de er kommet ud af graven. Store mirakler. Men af alt det, så var han nødt til, at Helligånden kom over ham, for at han kunne gøre det. Ikke sandt? Og det var så det, disciplene oplevede på pinsedag. Der oplevede de, at Helligånden kom over dem. Der kom tunger, som er ild på deres hoveder, osv. Og de blev fyldt med Helligånden. Og nogle gange så går vi mere efter de tegn der, end vi går efter, hvad det er, vi har fået. Jeg vil bare forsøge at minde os alle sammen om i dag, vi har fået noget. Peter, han havde fået noget. Han vidste, han havde fået noget. Han vidste umiddelbart efter, ikke sandt? Peter var jo den, der ligesom havde dummet sig lidt, og så videre. Men Jesus havde kaldt ham ind. Han havde bandet på, han ikke kendte Jesus. Da Jesus, han måske havde brug for allermest opbakning. Og nogen sagde, en lille pige ved bålet peger ham ud og sagde, du er der vist også sammen med ham. Og Peter blev så bange for den forfølgelse, der ville følge med, så han bandede på, at han ikke kendte Jesus. Og alligevel så er det Peter her, fordi at han, hvad oplevede han? Han oplevede, at Jesus kaldte ham ind til hans kærlighed, Peter, jeg elsker du mig? Og Peter måtte sige til Jesus 3 gange, ja, jeg elsker dig. Og nu stod han i den situation, Jesus var borte, han har oplevet Helligånden, han har stået frimodigt frem på pinsedag og talt, og over 3.000 har responderet, jeg mener. Er det sådan en kirkevækst, I drømmer om her i års? 120 om morgenen og 3.120 om aftenen. Det er voldsomt, ikke sandt? Og det var folk fra alle stammer, rundt omkring fra hele verden, som var samlet der. Og Peter, han stod frem. Den slagne Peter. Peter, der havde dummet sig. Den tilgivet Peter, og så videre. Han stod frem, ikke i magt og kraft, men han vidste, hvad han havde fået. Og nu står han over for den her lamme mand, og han ved, hvad han havde fået. Han var blevet salvet af Helligånden. Begrebet om salvelse med olie er i det gamle testamente, der salvede man for eksempel, hvis en skulle indvise til at være Guds godkendte ham til at være profet, så salvede man med olie. Det var tegnet, præsterne, der går hen og salver salver ham med olie som et tegn på, at nu er han indviet, og nu giver Gud ham de kræfter og de gaver, der skal til for at være og gøre den tjeneste, han har. Så det var alle profeter, for at de kunne blive forløst i det gamle testamente, før Jesus, før Kristus, de blev salvet med olie som et tegn på, at man troede, at Gud virkede igennem dem. Og det er faktisk på samme måde, kan man sige, billedligt talt, at Helligåndens salvelse salver os i dag. Den udruster os til at være det og gøre det, som Gud han hver især har kaldt os til at gøre. Og jeg vil gerne sige, det gælder nogle gange, har jeg lagt mærke til i frikirkeliv, at den kan blive ligesom, hvem er salvet til at være præst, hvem er salvet til at være prædikant, hvem er salvet til at være det og det og det. Men sådan tror jeg ikke det er. Jeg tror alle troende, som har sagt ja til Helligånden, har en salvelse over deres liv. Det der er op til dig nu, det er, at du er udholdende, og du bruger den. Det kan du sige, du kan være tømrer, du kan være landmand, du kan være, hvad det skal være, ja? Og du kan opleve Helligåndens salvelse. Den er ikke bunden direkte til noget kirkeligt på den måde, men den er over dig, fordi du er troende. Fik du den? Den er over dig, fordi du er troende. Hvis Helligåndens kraft kun virkede over mit liv og hjalp mig med forskellige ting, når jeg var ude og holde møder, så var det jo fattigt, ikke sandt? Så vi er nødt til, der hvor vi er og det vi lever i, det er der vi er salvet til at være og til at gøre en forskel. Så mit budskab er enkelt i dag. Hvad har du? Og bruger du det, du har fået? Jeg vil bare lige slutte af. Jeg tænker, jeg har fortalt noget af historien, men jeg blev for år tilbage oplevet en slags kaldelse til at arbejde i Vietnam. Og jeg kendte ikke til Vietnam dengang. Jeg havde ikke været der. Jeg har stort set været i alle andre sydasiatiske lande, men jeg har aldrig været i Vietnam. Og jeg sad på Filippinerne og tænkte, jeg sagde til min kone, jeg tror, vi skal gøre noget her på Filippinerne, for vi har set så meget nød og elendighed i slumområderne i Manila en dag. Og om natten der, så talte Helligånden til mig, Jørgen, du skal ikke gøre noget her på Filippinerne, jeg sender dig til Vietnam, men du skal vente til tiden er inde. Og så gik der faktisk en del år, og så oplevede jeg på et tidspunkt, at Gud sagde, det er nu, du skal afsted. Og grunden til, at jeg ligesom vil dele den her, det er ikke at fortælle om, hvad jeg gør, men det er bare at sige, vi siger tit i Danmark, jamen det er på grund af andre steder i verden, de er åbne over for Helligåndens kraft og så videre. Nu stod jeg pludselig i et land, hvor folk er vokset op i generationer med kommunisme, som siger, at Gud ikke findes. De er lagt hen til, de er intellektuelle, de er godt uddannet, de er stærke mennesker, ligesom os. Og alligevel har Gud fået lov til at gøre et mægtigt værk derude. Og det, som forløste, det var, at jeg oplevede, Helligånden sagde til mig, du skal lære dem om, hvad Helligånden er. De skal blive frelst, og så skal du lære dem. Du skal undervise dem om, hvad det er, Helligånden gør. Og det har gjort hele forskellen. Og nogen kommer nogle gange til mig og siger, jamen Jørgen, det er da fantastisk, det du gør. Nej, det er helt forkert. Det er de der brødre og søstre derude. Det er dem, der gør det. Jeg sørger bare for at holde dem i ilden, og jeg sørger for at give dem det, som de måske har brug for at få, og jeg trøster dem, og jeg prøver på at putte lidt strategi, fordi når jeg står derude, så er jeg markant den, der har kendt Jesus længst, Fordi alle, altså der er nogle få, der har været kristne i nogle år derude, som jeg mødte, og så begyndte at samarbejde med dem. Der var pastor, der var fire pastor, tre faktisk kun, men de havde til sammen seks små grupper af kirker, som ikke var registreret, altså hemmelige kirker og så videre, fordi de må ikke, man må ikke gøre det. Det er helt andre vilkår i Vietnam, som stadigvæk er jo et kommunistisk styret land. Men det vi oplevede, det var, at Helligånden begyndte at falde på dem. De begyndte at blive døbt med Helligånden. Altså, både dem, der ville, og dem, der ikke ville. Ja, det er rigtigt. Der var en pastorfru, hun kunne simpelthen ikke forstå det med Helligånden. Hendes baggrund var fra den katolske kirke, og nu var hun så gift med en mand, og de var evangeliske kristne. Nu hun har givet sit liv til Jesus, men hun kunne overhovedet ikke forstå det der. Slet ikke tungetale. Det var, og hvem af os forstår egentlig det, ikke? Men altså, det kunne hun ikke forstå, og det blev til et problem for hende, og jeg snakkede med hende, og der skete ligesom ikke noget, og så en tur, jeg havde derude, hvor det var sidste møde, og jeg var træt, men jeg skulle gennemgå den sidste prædiken, og jeg stod og prædikede der, og lige pludselig, der var vel, der var måske lige så mange, som er her i dag cirka, og lige pludselig, så rejser den dame sig op, ned midt i salen, og bare står sådan her. Og jeg tænker, er det en stille protest, for nu har hun fået nok, og nu har hun stemt den høje, lange, etøjet mand hjem til, hvor han kommer fra. Og det, den der følelse, tænkte jeg. Og hun stod bare, og lige pludselig, så begyndte hun, jeg kunne høre med det samme, det der, det er ikke vietnamesisk. Og jeg spurgte en af de andre, er det en dialekt? Nej, det var det heller ikke. Forstår du det? Nej, jeg forstår det heller ikke. Og hun blev ved, og hun var simpelthen blevet døbt med Helligånden, hun stod bare sådan. Og derude, de er meget reserveret. Altså, hvis vi er reserveret i Danmark, der det er endnu mere der. De står ikke sådan. Det er ikke sprællemænd på den måde. Der skal virkelig noget til for det. Og pludselig så løftede hun hendes hænder sådan der. Så stod hun bare og talte i tunger. Og ingen af os sagde det, og vi kiggede bare på hende alle sammen. Jeg holdt op med at prædike og så videre. Og hun blev fyldt med Helligånden. Og flere andre begyndte at tale i tunger. Og og det var sjovt, fordi det skete der. Jeg har ikke fortalt dem, at det er en god måde at gøre det på, at hvis man mærker, at Helligånden kommer over, så skal man lige rejse sig op på sin plads. Det er jo ikke noget, jeg har med i min teologi. Men det er sådan blevet en helt teologi på grund af den oplevelse derude. Så nu, selv nu, når jeg er derude og prædiker så videre, og Helligånden falder over mennesker, så rejser de sig op, og så begynder de at tale i tunger. Og jeg har forklaret dem, det er ikke nødvendigvis bibelsk, men det er da heller ikke, det tager ingen skade at gøre det. Men det er det ligesom fået ind. Og jeg vil sige, hvis ikke Helligåndens kraft virkede derude, så har vi overhovedet ikke kunne gøre det, vi gør. Jeg vil heller ikke have mod til at tage dig ind, fordi at jeg må ikke, man må ikke være missionær i Vietnam. Det giver store problemer, det er ikke tilladt. Så du ved, alting, men Helligånden baner vejen. Og historien om den her dame, det er altså, det viser sig så, at hun har en fætter. Det har de alle sammen derude, rigtig mange for øvrigt. Ja, det er noget andet. Men hun har en fætter, og den fætter der, er katolsk præst i Ho Chi Minh. Så hun fortæller ham, hvad det er, hun har oplevet. Og de har fået en snak om det, og han er meget interesseret. Så de skriver hjem til mig, mens jeg er i Danmark, og skriver, at jeg skulle snart derud. Når du kommer ud der, vil du så snakke med ham her, den katolske præst, for han har en masse spørgsmål. Og jeg sagde, ja, det er ikke sikkert, at jeg kan svare på det hele, men det vil jeg gerne. Så jeg kom derud, og jeg havde en snak med ham, og han var meget interesseret, og jeg bad også for ham, og jeg kunne bare mærke, ja, det virker ikke rigtigt, og jeg prøvede på at opmuntre ham og så videre. Så sker der det, at næste morgen, eller rigtig tidligt, han sov, så drømmer han i en drøm. Jeg spurgte ham bagefter, har du nogensinde drømt det før? Aldrig. Han sagde, jeg drømte, at Jesus, han kom ind i mit rum. Han havde sådan en meget spartansk rum. Et bord, en stol og en seng. kom ind i det rum, og så pegede han på ham. Altså Jesus pegede på ham i drømmen, og sagde, nu fylder jeg dig med Helligånden. Og først så tænkte han, det er nok fordi, vi har snakket så meget om det. Og så begyndte han at tænke, men det var virkelig. Men det ikke bare var noget, jeg drømte om, om det var virkelig. Så han bøjer sin knæ, det er jo ikke så moderne længere, men han bøjer sin knæ, lægger sin krop ind over sengen. Jeg ved ikke, om det er noget, de gør i katolsk kirke, eller hvad, men han har en meget ydmygende holdning. Og så sagde han, Jesus, hvis det er dig, så døb mig med Helligånden. Og der, mens han lå over hans seng, så blev han døbt med Helligånden, og han fik ovenikøbet tungetale. Mange flere ord, end da jeg blev døbt med Helligånden i sin tid. Det var meget få ord, som jeg havde store skrubler over, om det kunne være Helligånden, når jeg bare skulle stå og gentage de der to ord der. Men han det flød ud af ham med tungetale, osv. Og en af de ting, der skete med ham, det var, at han modtog gaven til at blive for syg. Og jeg har fået meget kritik, når jeg har nævnt, at Gud gør det her hos katolikkerne, men jeg er jo også nødt til at være ærlig. Det gør han. Han har et tidspunkt i den katolske kirke, som han er præst for, ugenlig, hvor mennesker kan komme, hvis de er syge, og så beder han for dem, at de må blive helbredt. Ja? Gud gør, hvad han vil. Amen. Gud slår til, hvis der er mennesker, der bare er en lille smule åben for at blive brugt af ham. Bang, så kommer Helligånden. Ikke? Og det vil jeg bare sige til dig her. Jeg ved ikke, det kan være, at du er en anden person. Du er forhåbentlig en anden personlighed end mig. Jeg kan godt være sådan lidt flagrende i det og hurtig i ting. Og det kan være, at du er lidt mere rolig. Og det, sådan vil jeg også gerne have været. Men du ved, ligesom, det jeg prøver på at sige, det er ligegyldigt, hvordan vi er, så kan Helligånden begynde at virke ud for vores liv. Og mit vidnesbyrd, det er derude, uden Helligåndens kraft, så har vi ikke gjort det, vi gør. Nu skal jeg snart derud igen, men sidste gang, der havde jeg den fantastiske oplevelse. Jeg fortalte, da jeg kom hjem, der sagde jeg, at vi har sølvbryllup. Og det forstod mennesker ikke, men vi startede, det sidste jeg gjorde derude, sidste gang var derude, det var indvie kirke nummer 25. Siden at jeg i december 2017 var derude første gang, og der var de her gruppe af 6 små kirker. De 6 små kirker er blevet til 25 kirker nu. Og ud over det har vi nu udsendt 10 indfødte evangelister forskellige steder i Ho Chi Minh. Vi arbejder primært. De første kirker dannede vi ud i noget, der hedder Mekong Delta, og nu danner vi kirke ind i Ho Chi Minh by. Og nogen siger, hvor mange kirker skal der være? Der skal være rigtig mange, for der bor over 13 millioner. Der er over 13 millioner mennesker, der lever i det, som var Saigon i sin tid, men som du måske kender fra Vietnamkrigs film. Men nu hedder Ho Chi Minh. Så Gud gør vidunderlige ting. Og jeg stod i Aalborg i går aftes og oplevede nogen, der var virkelig fyldt med Helligånden, og jeg blev begejstret for det, og jeg blev bare mindet om, det er ikke noget med nationalitet at gøre. Det er ikke noget med nødvendigvis noget med vores fortid at gøre, med mindre vi lader vores fortid holde os væk fra noget, som vi skal have i vores nutid. Så er det muligt for Helligånden at gøre, hvad han vil. Og det skal være mit budskab til dig i dag. Jeg vender personligt igen og igen tilbage. Det i tjeneste, i mit liv i det hele taget, de fundamentale ting, som jeg ved, Gud kan gøre i alle menneskers liv. Vores liv og vores tjeneste er forskellige. Fuldstændig. Du skal ikke sidde og drømme om det liv, jeg har. Det vil jeg gerne sige, det så bliver du skuffet. Men, og jeg skal ikke gå ind og tage den rolle, som du har. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at der er nogle ting, som er givet til os, ligegyldigt hvilken rolle vi skal spille. Og jeg synes, vi har set det i Danmark, ikke sant? Vi så en Volvo-direktør, som blev frelst og blev døbt med Helligånden, og sad på et møde i baptistkirken oppe i Aalborg et sted, og lige pludselig så fik han kundskabsord om, folk, der skulle blive helbredt. Og han skrev det ned og skrev det ned i hans lille bog, og så gik han op, og så sagde han de ord, og så begyndte mennesker at blive helbredt. Vi kender ham i dag alle sammen, fordi han hedder Hans Berntsen, og han har været trofast og blevet for syg. Jeg har virkelig respekt for, at mennesker i helt liv bare fortsætter og står på med den gave, han nu engang har fået. Og jeg ved ikke, hvad din gave er. Måske du skal åbne dit hjem for nogle mennesker, der har brug for det. Måske du skal være med til at gøre noget. Måske du skal investere i mission eller i nogle menneskers liv, osv. osv., osv. Alt det vil blive sag mellem dig og Gud, det kan jeg ikke prædike om. Men det, jeg kan prædike om, det er, at vi har brug for i Danmark, at os, som sidder i vores kirke, at vi tror på den her kraft, og vi tror på Helligåndens kraft. Helligånden kan så virke forskelligt fra kirke til kirke. Det tror jeg ikke, jeg behøver at sige. Det ved vi alle sammen. Og det kan også virke forskelligt fra person til person og personlighed til personlighed. Men sandheden er, at hvis vi har taget imod Jesus, så kan vi også få gaven og blive udrustet med den hellige ånd. Amen. Et lille nik. Tak. Tak, Jesus, fordi du er her. Tak, fordi din nåde er stor. Tak, fordi du frelser i dag. Tak, fordi du fylder med Helligånden i dag. Tak, fordi du døber os i dag. Tak, fordi du gør os stærke i dag. Tak, fordi vores indvielse til tro, den bliver fulgt op med din styrke ind i vores liv. Så nu beder jeg for den her herlige menighed her i Aarhus. Jeg beder ikke for bygningerne. Jeg beder for alle menneskerne, som har sin gang her. Jeg beder om, at du må fylde med Helligånd. Jeg beder om, at du må gøre dit værk. Jeg beder om, at du må forny os der trænger til at blive fornyet. Jeg beder om, at du må styrke os der trænger til at blive styrket. Og jeg takker dig, Herre, fordi du virker iblandt os. Jeg tror, jeg har brug for lige at bede en bøn for nogen. For jeg tror måske, der er nogen, der sidder, der har brug for bare ligesom at manifestere. For nogen er det en slags gentagelse. Du er bare kommet til et punkt i dit liv, hvor du tænker, jamen jeg har haft noget til at fungere i mit liv, og det fungerer ikke rigtig længere, eller jeg er ikke opmærksom på det på samme måde, osv. Så vil jeg utrolig gerne bede for dig. Og det kan også være, at du aldrig har hørt det her budskab før, men du har brug for Helligånden i dit liv. Så vil jeg også gerne bede for dig. Og jeg vil bare gøre det på den måde, at du kan løfte din hånd, hvis du har brug for det. Vi kan måske, kan vi alle sammen lukke vores øjne, det, så sætter vi ligesom hinanden lidt fri. Og du har siddet og tænkt, det, jeg har brug for det. Så bare lige løft din hånd op og tag den ned igen, sådan at jeg kan se den. Gud velsigne dig. 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 Skal vi rejse os op? Tak, Herre Jesus, fordi du er her. Tak, fordi noget af din kraft er her. Og tak, fordi at ligesom jeg har set hænderne, så har du styr på hænderne. Du har styr på vores liv. Du har styr på, hvem vi er, hvad vi er, og hvad det er, der gjorde, at den hånd blev løftet. Så nu beder jeg om i Jesu navn, at Helligånden må fylde hver eneste en af dem, som løfter deres hånd. Eller i det hele taget, hver eneste en af dem, der siger, åh, jeg har brug for dig, Herre, at du fylder mig med Helligånd og ild. Og jeg beder, Herre, om at den Helligånds kraft må komme over de her mennesker her og virke. Jeg beder bønnen nu her, og jeg ved, at du kan komme til at virke på dem de næste dage her, og bare gør den her åbenbarelse om Helligåndens kraft ud fra dit liv. Bare gør den åbenbarelse og forståelig klar for hver eneste en i Jesu Kristi navn. Jeg beder om din velsignelse. Jeg beder om din styrke. Jeg takker dig, Herre. Jeg takker for dem, der er kaldt til at være profeter her i kirken. Jeg takker dig for dem, der er kaldt til at være hyrder og lærere og evangelister. Og jeg beder i Jesu navn om, at du må frigøre os til at være det, du har kaldet os til at være. Vi er almindelige mennesker, vi har vores arbejde, vi gør vores ting, men vi har også et liv med dig, Gud, og vi har også længslen efter at tjene dig med alt, hvad vi har. Jeg beder for hver eneste en i den her forsamling, man begynder at opleve ledelse i hverdagen, når man møder mennesker, som måske ikke har kontakt med Gud, eller forstår ham, eller har fået dårlige oplevelser af kristendommen, eller andre religiøse sider. Jeg beder her om, at vi må få visdom i vores dagligdag til at sprede din kærlighed, og sprede din forståelse, og sprede din sandhed på en måde, så den når ind i menneskehjerter. Så jeg beder for hele menigheden her i år, så jeg beder her om en tid, hvor Helligånden må komme og frigøre jer, og styrke jer, og virke på forunderlig vis i jeres liv. I Jesu navn, jeg takker dig, Herre, fordi du gør det. Jeg takker dig, Herre. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Jeg takker dig, Herre. Jeg takker dig, Herre. Tak, Herre. Tak, Herre. Jeg takker dig, Herre, fordi du helbreder ben. Du helbreder led. Du helbreder knæer. Jeg takker dig, fordi at din kraft, den virker. Og jeg beder, Herre, om, at de, som står i den situation og genkender det, at de må få noget i det her øjeblik til at gribe det i tro. Og jeg siger til de knæer, at de skal blive raske i Jesu Kristi navn. Jeg taler helbredelse og frihed. Jeg siger til gigt, det skal gå. Jeg siger til skader i knæer og i led. Jeg taler til det i Jesu navn, at din Helligånds kraft skal virke med lægedom ind over deres liv. Jeg beder for migræne. Jeg takker dig, Herre, fordi at den der migræne, den skal gå i Jesu Kristi navn i det her øjeblik. Jesus, tak fordi det er muligt for dig. Tak fordi at din kraft er mægtig, og den virker ind. Så jeg siger til alle former for migræne i alle forskellige stadier, det er, og ligegyldigt hvor mange år det har været der, at nu skal det slippe i Jesu Kristi navn. Og jeg takker dig, Herre, vi er fuldstændig afhængige af dig. Vi ved, vi kan ikke gøre det her selv, og vi skal heller ikke prøve at gøre det. Men jeg takker dig, Herre, fordi du kan gøre det, og du kan bringe lægedom og frihed ind i menneskers liv. Tak, Herre Jesus. Tak, Herre. Tak, Herre Jesus. Tak, Herre Jesus. Jeg oplever, at jeg skal bede for en, som har... altså det, som kommer til mig, det er, at du har nogle frygtelige mareridt. Jeg tror, at du har været udsat for et eller andet. Måske ikke det samme, som du drømmer, men du er udsat for et eller andet, som har ramt dig dybt i din sjæl. Og det har givet forskellige effekter. Du er blevet usikker, du kan blive angst og så videre. Men en af de ting, der virkelig plager dig, det er, at du bliver ligesom, undskyld udtrykket, hjemsøgt af mareridt, hvor du gennemlever noget, som du gør alt, hvad du kan for at fortælle, at det ikke skal, det ikke skal have betydning i dit liv. Så hvis vi lige alle sammen kunne lukke vores øjne, så vi sætter hinanden fri, så vil jeg bare spørge, hvem genkender det her, og ved, at du har brug for det? Gud velsigne dig, Gud velsigne dig, Gud velsigne dig. Ja, der er tre af jer, der har løftet hænderne på det. En mere der, og en bagved. Hvem? Læg din hånd på dit hoved. Jeg takker dig, Herre, i det her øjeblik. Så beder jeg virkelig om, Jesus, at du må komme og fri de her mennesker fra angst, fra den chokoplevelse, de har haft, fra den ydmygelse, de har haft, fra det, som har virkelig gjort en dårlig indflydelse ind i deres liv, den hændelse. Jeg takker dig, Herre, fordi at de her ting... Om det er angst, der skaber det, om det er frygt, om det er chokket, der stadigvæk sidder der, selvom det er lang tid siden, så beder jeg i Jesu navn i det her øjeblik, at det skal gå fra mennesker. Fri dem fra dem, Jesus, i det her øjeblik. Lad al mørke og ydmygelse og skræk og frygt slip. Slip dem i det her øjeblik. Og gør dem fri i Jesu navn. Jeg takker dig, Herre, fordi at du kan fylde med fred. Og du kan fylde med styrke. Og du kan fylde med en frihed, som kun kommer fra dig. Tak, Herre. Tak, Herre. Tak, Herre Jesus. Tak, Jesus. Jeg takker dig. Tak, Herre. Jeg beder også for en person, som har også haft noget traumatisk, som på en eller anden måde har ramt, sådan at der en gang imellem, når vedkommende står i visse situationer, får kraftige smerter i sin mave, sådan helt oppe øverst ind under ribbenene. Og jeg takker dig, Herre, fordi at du kan sætte det menneske fri i det her øjeblik. Kan vi lige lukke vores øjne igen, hvis du ved, det er dig, jeg snakker om. Bare lige løft din hånd hurtigt. Ja, okay. Ja, der er faktisk flere, der reagerer på det. I Jesu navn, så siger jeg til de smerter, og det, der forløser det, som jeg tror er måske angst, er frygt, eller frygt for gentagelse af noget forfærdeligt, der har ramt dig. I Jesu Kristi navn, så taler jeg til den mave, jeg taler til det, der udløser de smerter, at det skal gå fra dem. I Jesu Kristi navn. Tak fordi din nåde er stor. Tak fordi din nåde er stor, Jesus. Tak fordi at du hjælper. Jeg priser dig, Herre. Jeg priser dig, Herre. Tak, Herre. Til slut, Herre, så vil jeg bede for alle, som jeg beder for alle, som bare længes efter, jeg tror vi alle sammen gør, så det er sådan, men vi kan være på forskellige stadier i vores liv, men måske du er jo det stadie, hvor du tænker, jeg har virkelig brug for at genopleve ting med Gud, som jeg havde for eksempel, da jeg var ung, eller for nogle år siden, eller fik for en tid, og så er det ligesom, så synes du, det er glæden lidt ud af hænderne på dig, og sådan kan vi alle sammen have det, men jeg vil bare sige, at hvis du har det sådan her, så skal det blive min afsluttende bøn, det skal blive for dig. Bare stå i sådan en oplevelse af, at du vil modtage. Du behøver ikke at løfte din hånd, jeg beder det bare ud over forsamlingen, så dig som ligesom kender det, at du skal bare gribe det i Jesu Kristi navn. Jeg takker dig, Jesus. Fordi i det her øjeblik, så er Helligånden til stede i det her møde. Måske vi ikke mærker ham, og andre mærker ham, men jeg takker dig her, for sandheden er, at hvor vi er forsamlet i dit navn, Jesus, der er Helligånden til stede midt i blandt os. Så nu beder jeg om, at du bare må fylde os, at du må frigøre os. Jeg kalder på nådegaverne, som har været og blevet brugt førhen i jeres liv, men som er glæden af hende, at det skal komme tilbage i Jesu Kristi navn. Det skal blive forløst igen i endnu stærkere mål, end det har været nogensinde. Og jeg snakker om helbredelse, jeg snakker om visdom, jeg snakker om frimodighed, jeg snakker om profetisk gave, og så videre, så videre, så videre. Jeg ved ikke, hvad det er, du har bare oplevet, og du har boren i dit liv, og du har kæmpet for det, men nogle gange er livet sådan bare, at tiderne går, og der er noget, der glider os lidt af hende, og jeg vil bare opflamme det i Jesu navn. Jeg beder her om, at der må komme en billedligt talt et pust fra himlen, som får gløderne til at tænde igen, og som gør, at flamme, den kommer frem igen i vores liv i Jesu navn. Jeg beder fra den yngste til den ældste her, der har brug for at opleve det her. Jeg takker dig, Herre, fordi du gør det i det her øjeblik. I det her øjeblik. Og fra i dag af, og jeg takker dig, Herre, fordi at du vil, der står flere steder, at din Helligånd, den dvælede over mennesker, over steder, og så videre og så videre. Og jeg takker dig, Herre, fordi at du vil gøre det i den her menighed. Du vil lade Helligånden, du har altid virket her, Herre. Jeg takker dig, fordi der bliver en tid her i den her kirke, hvor at Helligånden på en særlig måde bare man har lyst til bare at gå hen i lokalet for en eller anden grund, så kan man bare mærke, at Helligånden virker på det her sted. Og jeg takker dig, Herre, fordi at du vil gøre det, og du vil opmuntre. Jeg beder også for ledelsen, at I må være opmuntret og styrket, Herre, i at stå på det her sted, år ind og år ud.